नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. स्वामित्व येवजणेखाला दिल्ले ई प्रॉपर्टी कार्ड फकत दस्तावेज न्ही तर अर्थीक सुरक्षेची हमी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलें. तांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं स्वामित्व येवजणेखाला 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 65 लाखावयर लावार्थ्यांक प्रॉपर्टी कार्डां भेटयलीं. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक तांच्या जमनीचो मालकी हक्क दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. हे येवजणेवरवीं मालमत्तेचें दस्तावेजीकरण जाल्ल्यान वाद उणे जातात, बँका कडल्यान रीण मेळप सोपें जाता आनी बेकायदेशीर अतिक्रमणां सावन राखण मेळटा. हे येवजणे खाला आतां मेरेन 3,17,000 गांवांनी ड्रोन सर्वेक्षण पुराय जालां. 1.5 लाखा परस चड गांवां खातीर 2.5 कोटी प्रॉपर्टी कार्डां तयार केल्यात. ही येवजण पुडुचेरी, अंदमान निकोबार जुंवे, त्रिपुरा, गोंय, उत्तराखंड आनी हरियाणांत पुरायपणान चालीक लायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तंत्रगिन्यान आनी सुशासनाच्या बळग्यार गांवगिऱ्या वाठाराच्या सशक्तीकरणा खातीर सरकारान नेटान पावलां मारल्यात अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी माय गो इंडियाची सोशल मिडिया पोस्ट शेअर केल्या उपरांत ही टिप्पणी केली. कोलकाताच्या सिलाय दाह न्यायालयान आर्जिकर मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत प्रशिक्षीत दोतोराचेर बलात्कार आनी हत्या प्रकरणांत मुखेल आरोपी संजय रॉय हाका दोशी थारायला. न्यायाधीश अनिर्बान दास हांणी आयज हो निकाल दिलो. ही घडणूक 9 ऑगस्ट 2024 दिसा जाल्ली. सीबीआयन 7 ऑक्टोबर 2024 दिसा संजय रॉया आड आरोपपत्र दाखल केल्लें. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 20 जानेवारीक जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या कार्यावळीचो हो 118वो भाग आसा. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज संकेतथळ आनी न्यूज ऑन AIR मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्जांची छाननी आयज जाली. 70 वांगड्यांच्या विधानसभे खातीर वट्ट 1,521 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात. वेंचणूक आयोगाच्या म्हणण्या प्रमाण काल उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या निमाण्या दिसा 680 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. उमेदवारी अर्ज फाटी घेवपाची निमणी तारीख सोमार 20 जानेवारी आसा. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मुंबईतल्या येरादारी खातीर एक व्यापक मंच तयार करपाची घोषणा केल्या. आयज मुंबईत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेंत हो मंच मुंबयकारांचो प्रवास सुसह्य करपाक आदार दितलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. मुंबयकारांक बेगीनूच एकाच तिकेटाचेर उपनगरांतल्या रेल्वे, बेस्ट आनी MSRTCचे बशी, मोनोरेल आनी मेट्रोत प्रवास करपाक मेळटलो अशी म्हायती बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी दिली. भारत आनी अमेरिकेन गुन्यांवकारी तपास, सायबर धमकी आनी डिजिटल फॉरेन्सीक विशीं सहकार्य आनी म्हायती वाडोवपा खातीर समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा आनी अमेरिकेच्या घर सुरक्षा खात्याचे उपसचीव क्रिस्टी काणगालो हांणी कबलातीचेर सयो केल्यात अशी म्हायती विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं दिली. भारतीय हवामान खात्यान पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडातल्या कांय वाठारांनी आयज राती दाट धुके पातळपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फाल्यां तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ आनी माहेत चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मेरेन नुस्तेकारांनी कोमोरीन वाठार आनी मन्नार आखाता लागसारच्या तशेंच केरळ लागसारच्या वाठारांनी दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान जारी केल्या. खो खो विश्वचषक 2025 सर्तीत आयज भारताचे बायलां आनी दादल्यांचो पंगड उपांत्य फेरयेंत खेळटलो. बायलांचो पंगड आयज सांजे 7 वरांचेर नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत दक्षिण आफ्रिके आड जाल्यार दादल्यांचो पंगड रात्री 8:15 दक्षिण आफ्रिका पंगडा आड खेळटलो. भारतीय ओपन बॅडमिंटन सर्तीच्या सेमीफायनलींत आयज सांजे नवी दिल्लीच्या KD जाधव इंडोर स्टेडियमांत चिराग शेट्टी आनी सात्वीक साईराज रांकी रेड्डी ही भारतीय जोडी मलेशियाच्या गो सेफी आनी नूर इजुद्दीन हांच्या जोडये आड खेळटली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. खबरां विभागाचे मुखार वेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40. नमस्कार.